Háttvirtra alþingismanna á því að forseti króatíska þingsins Luka Bebic er staddur á þingpöllum ásamt sendinefnd króatískra þingmanna. Forseti króatíska þingsins er hér í heimsókn í alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til Íslands í boði forseta alþingis. Ég vil fyrir hönd alþingis bjóða forseta króatíska þingsins Luka Bebic velkomin í alþingishúsið og ég vænti þess að heimsókn hans til Íslands verði til þess að styðja enn frekar þau góðu tengsl sem eru á milli landa okkar. Alþingi vottar forseta króatíska þingsins og króatísku þjóðinni vináttu og virðingu. Ég bið háttvirta þingmenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum. Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis